Baie welkom by vandag se wis of onwis. En met die dat ons eintlik 'n redelike breuk tussen programme, die eerste klompie programme gehad het en waar ons in die nuwe jaar weer afgeskop het, het ek het tog goed gedink om vandag se program eintlik 'n kort samenvatting van die vorige 4 programme vir u net te gee, net so dat ons so bietjie weer inhaal van waar ons trek in hierdie wonderlike interessante onderwerp oor die Bybelse wiskunde. En was dit dan in die eerste program in besonder 'n opsomming of 'n inleiding oor die Bybelse wiskunde en numerologie? Frans Joubert, argitek, aan die woord.
Syfers van die Bybel wil ek sommer so 'n kort inleidingkie gee voor ek nou regtig inleidend gesels. Kan 'n mens basies in 2 groepe verdeel. En dit is so dat eerstens is daar Bybelse numerologie teenoor ook die okkultiese numerologie wat, kyk, die Satan probeer ons maar altyd iets namaak. En dan het 'n mens hierdie Bybelse numerologie waar betekenis aan syfers geheg word, hoofsaaklik afgelei vanuit die Bybel en hoe dit daaraan voorkom. Nou, dit is nie 'n vaste wetenskap nie, en party mense beskou dit as bietjie esoteries of dalk vergesog, terwyl dit verseker en wel 'n nuwe dimensie aan syfers vir baie mense gee. En dan is daar die vaste wetenskap van Bybelse syferwaardes, getallewaardes as jy wil. En die geleerde naam daarvoor is Gematria. Nou, 'n baie bekende filosoof en iemand wat ons ook in wiskunde iets van leer, ek dink die skooliere en in alle studente weet van hom, Pythagoras, het 'n baie interessante stelling gemaak. Hy het gesê, groei is die wet van die lewe. Syfers is die wet van die heelal. En dan het hy verder sy spreek afgesluit, as ek het so kan noem, eenheid is die wet van God. En nou, ek dink dit is 'n mondvol wat Pythagoras gesê het. Nou, die Skepper, ons Vader, en ons God, openbaar homself aan ons in die Bybel, as 'n opperwese of Godheid, in 3 persone, namelijk Vader, Seun en Heilige Gees. En so hier het ons klare getal, waarde 3. En dan word ons God ook as 7-voudig voorgestel met die 7 geeste van God, volgens Jesaja 11 vers 2. En oral sien ons dat sy volmaaktheid getipeer word met 7, net soos wat die reënboog as teken van sy verbond met Noag ook 7 kleure het. Nou hier is dus 'n multidimensionaliteit ter sprake van ons Skepper. En so vind die mens dan, as jy nou die skrif nader gaan begin ondersoek, dat die Heilige Skrif, die Bybel in sy oorspronklike, is ook eintlik multidimensioneel in sy perfektheid en sy volmaaktheid met eintlik verskillende vlakke van betekenis. Eerstens is daar die ooglopende, die letterlik, die, ek wil amper sê die verbale storie, ne, of verhaal. En dan is daar die profetiese wat aan opgesluit is. En hierdie profetiese hou dan hande of vat dan ook hande met beeldspraak. Mens praat ook dan van die metaforiese of die figuurlike. Nou, dan is daar die betekenisse van name. Ek gaan soms so 'n paar algemene goed sê, voor ons nou bietjie in diepte kyk na 'n paar voorbeelde. Die betekenisse van name wat soms selfs profeties aanduidend is van gebeure, soos opgeteken of wat dalk self nog moontlik kan gebeur. Die betekenisse van name is 'n openbaring wat, as jy dit ondersoek, jou werklik verstom laat. Ek gaan net een dingetjie sê daaroor. As voorbeeld is die geslagsregisters van Christus met enkele uitsonderings 'n lofprysing, as jy die name se betekenisse ontleed. Dis aangrypend as jy dit lees. Nou, dan is daar die getalle en die syfers, soos genoem in die skrif, waarvan party ook dan simbolies is, alhoewel letterlik weergegee. Nou, sommige syfers en getalle is openlik, en ek wil sê eintlik op die oppervlak. Ne? Ander is weer so al weggesteek, en dan as daar die syfers, was as het ware onder die oppervlakte is, jy moet gaan krap daarvoor, voor het uitkom. En dit is dan eintlik 'n volgende vlak van betekenis, wat ek wil sê, 'n waarde toevoeging is, tot diepere betekenis van die Bybel. Dit maak meer van die Bybel vir jou oop, van die ou geskrifte ook. Nou, dis die syferwaardes, of dan soos gesê, die gematria van die letters en woorde van die ou Hebreeuse en die Griekse skrif. Nou, hoe werk hierdie gematria? Die Hebreeuse en die Griekse alfabete is in kolomme van 1 tot 9, 10 tot 90 en 100 tot 900 gerangskik met die imperfekte letters. Met ander woorde, elke letter het 'n syferwaarde. Alef is 1, Beth is 2 en so gaan het aan. In die Grieks alfa is 1, beta is 2 en weer 1, so gaan het aan. En jy kan sommer hoor waar kom die naam alfabet vanaam of die woord. So, hulle het in die ou tyd nie syfers gehad nie. En hulle het somme gemaak deur die letters se syferwaardes te gebruik. Nou, dit het die implikasie dat elke woord in die ou Hebreeus, elke naam in die ou Hebreeus of Grieks, het 'n getalwaarde, het 'n syferwaarde. So, wanneer hierdie waardes tot elke letter van 'n woord toegepas word, dan vind mens dat die naam soos hoofletter Here in ons Bybels in vertaal, wat in die oorspronklike Jahwe is, van die Hebreeuse Jotaiwoi, optel tot 26. Nou kan een mens 26 opdeel in 2 maal 13, wat iets is waar ons later baie pertinent iets gaan sê. Of dat die Griekse woord soos kurios, wat vertaal word met Lord op Engels, in Afrikaans, God met hoofletter G en kleinletter OD, of Here, die hoofletter H en kleinletter Here verder, in die Afrikaans, wat meester of baas of die edele beteken. Sy waarde is 800. En weer eens, mens kan dit nou opbreek in 8 maal 10 maal 10, wat ook spesifieke betekenis het. Daar is nou ander woorde soos wat in ons Bybel staan, Jesus, dis afkomstig van die Griekse Yeshua, wat afkomstig is van die Hebreeuse Yahshua, wat beteken Yahweh of God wat red en verlos. Eindelijk een wonderlike ding dat die betekenisse in hierdie name ingesluit is. Dit is eindelijk bietjie jammerlik wegvertaal na my mening. Hierdie Griekse Yeshua, sy waarde is 888, dis 8 maal 111, of 8 maal 3 maal 37, weer eens met die mens kyk na die faktore nou van elke getal. Christus, die Griekse woord is Christos, is 1480, en dit is 8 maal 5 maal 37, as jy dit opbreek in faktore. En die woord redder of verlosser is amper dieselfde, 1408, nie 1480 nie, 1408. Klink amper of daar spel is met die syfers. En sy waarde is 8 maal 8 maal 22. Die 22 kan jy ook nog verder opdeel as jy wil. En Messia, die Hebreeus vir gesalfde, is 656, 8 maal 32. Nou, so het elke woord in die oorspronklike skrif een spesifieke syferwaarde, wat dan bekend is as gematria. En let wel, hierdie deel is wetenskaplik verantwoordbaar. En dit werk net in die oorspronklike tale van Hebreeus en Grieks. En dit werk nie in ander tale, soos Afrikaans en Engels en die Duitse tale.
Frans, en hierdie is eintlik so groot, dat ek dink toch as 'n mens die woord beginne lees, dan laat het jou nie onveranderd nie, of hoe sê jy?
Een mens word baie aangenaam verras, en jy word, ek wil sê, wonderlik gestig, indien Vader mense geestelike oë en ore oopmaak in hierdie verband. En dit is eintlik 'n hele nuwe wonderwêreld, en 'n fantastiese nuwe dimensie van die skrif. En het gaan skielik net vir jou oop. Ek kan nie 'n syfer in die Bybel lees sonder om, as ek hom nie ken nog nie, eerst te gaan kyk wat dit beteken. En dan is daar 'n verdere betekenis daarby, daar is 'n groter diepte. En dit verhoog des te meer mense aanbidding en jou lofprysing tot ons God. Want jy kom net achter hoe groot is hy, hoe wonderbaar is hy, hoe goed is hy, wanneer jy goed sien en het uitgelig en vergestald word. Nou, die wetenskaplik verantwoordbare dimensie van syfers of syferwaardes, die gematria, soos wat het voorkom in die Hebreeuse en Griekse alfabete, en elkeen een spesifieke getalwaarheid, het dan nou een verdere interessantheid. Dwars deur die skrif vorm dit dan ook wiskundige patrone. En ek wil dit theomatika noem, na aanleiding van 'n man wat 'n boek geskryf het, Theomatics, Del Washburn, ons sal maar sy naam noem. En die wonderlike is dat spesifieke getalle wat verband hou met spesifieke begrippe of woorde, dwars deur die hele skrif voorkom as 'n faktor of die getal self, oral waar so 'n gedagte voorkom. Ek gaan sommer 'n voorbeeld noem. Oral waar daar iets gesê word oor die geboorte van Christus, is dit gemerk met 111, 111. As 'n faktor of as die getal self. Maak nie saak in watter taal, of het Grieks of Hebreeus is nie, maar is altyd gemerk. En so het elke begrip in die skrif dan 'n getal as 'n faktor van sê maar groter getalle, wat dwars deur die skrif as een groot wiskundige patroon voorkom. Dit verander nooit en dit is meetbaar of toetsbaar in enige wiskundige laboratorium as jy wil. Dr. Ivan Panin, 'n Russiese wetenskaplike en wiskundige, hy die wonder van die syfers van veral die syfer 7 ontdek, maar hy het nog baie werk gedoen, hy het oor die 40.000 bladsye navorsing vir ons nagelaat. Hy het 'n wetenskap gemaak, hy het gesê, skryf 'n paragraaf, wat 'n sinvolle paragraaf is, waar die letterwaardes, maak nie saak watter taal jy gebruik nie, deelbaar is deur 2 tot 9, enige syfer, waar elke sin, elke woord, deelbaar is deur daai syfer. Soos wat 'n mens in Genesis 1 vind, dat elke sin en die som totaal deelbaar is deur 7.
Sure.
So, daar's 'n patroon. Nou, daar word vertel, daar's 'n eislike bedrag van iets soos 'n paar miljoen VSA dollar in 'n trustfonds beskikbaar, as jy dit sou kon regkry. En dis nog onopgeëis na meer as 100 jaar.
'N wonderlike inleiding in ons program 1 en in program 2 eintlik nog 'n bietjie verder uitgebrei op hierdie wonderlike onderwerp van die Bybelse wiskunde en numerologie. Hoe het dit gebeur dat mense daarin begin belangstel het?
Hierdie kennis oor die Bybel en die Bybelse syfers en wiskunde wil ek dan sê was vir die meeste mense grootliks verborge vir millennia, vir eeue en eeue. En dis nou eers in hierdie eindtyd waar ons leef, dat hierdie kennis vermeerder. En ek glo, ons sal al meer en meer geheimenisse in hierdie tyd ontdek oor die woord van ons God. Daniël 12 vers 4 sê, hy sê, en jy Daniël, hou die woorde geheim en verseel die boek tot die einde toe. Baie sal het deursoek en die kennis sal vermeerder. En as mens verder lees, dan sien jy, dit gaan eintlik oor die eindtyd wat die kennis sal vermeerder. Hy sê in vers 9, en hy het gesê, gaan heen Daniël, want die woorde bly verborge en verseel tot die tyd van die einde toe. So dit is so, dat oor eeuwe heen sou mense oor die Bybel heen lees en deur die Bybel lees, al ken jy met jou kop uit, sal jy die verborgene nie kon sien nie, want dis 'n opdrag dat dit verseel sou wees. Maar nou sê Openbaring 22 vers 10 'n pragtige ding, hy sê, en hy het vir my gesê, dis nou die Heilige Gees aan die profeet en apostel Johannes, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby.
Frans, nou as ons so 'n bietjie na die verborgenhede of geheimenisse van die woord kan kyk, so ietsie daaroor.
Baie mense sê vir jou, jy moet aan die begin van 'n boek lees die eerste bladsy en die laaste bladsy, dan weet jy of jy van die boek hou. Nou, in die eerste en die laaste deel van die Bybelboek is daar wonderlike geheimenisse in opgesluit en ek gaan vir jy so paar wys. Kom ons kyk na Genesis 1 vers 1 en ons kyk sommer in die Hebreeus, in die Afrikaans en die Engels. Daar staan in die Hebreeus, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim wie et ha-eretz. Ek weet nie of ek om het herhaal nie, ons kan nog gauw. Ek kan nog geluister hoe die ouwe het uitspreek en ek hoop is naast in my reg. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim wie et ha-eretz. En letterlik in Afrikaans is het dan in die begin, dis een woord, het geskape, een woord, God, en as daar een nie vertaal nie, die et woordkie, die hemele en die aarde. Want ha-shamayim is hemele. Nou, in ons Afrikaanse Bybel staan daar, in die begin het God die hemel en die aarde geskaap. Dit moet eintlik hemel wees. Dis 7 woorde in Hebreeus, so 11 in Afrikaans en so 10 op Engels. Want op Engels sê, in the beginning God created the heavens and the earth. wel, daar is dan eintlik net heaven, hè. Nou sien een mens, die cijfer 4 in Bybelse numerologie of getalle leer, het te maken met die vaderse skepping en ook met sy aardse skepping. En word Christus nie dan ook die eersteling van sy skepping genoem nie.
Kolossense.
Ja. So mens sien dan dat die cijfers 40, 400, 4000 ook te maken het met Christus. Ons het reeds gesê, 40 is een wacht in een toetstijdperk. En sy moeder, Miriam, wat ons nou leer ken het as Maria, was 40 weke swanger met hom. Hy as die gesalfde, en dan denk een mens, later moes hy self in sy volwasse lewe 40 dae in die woestijn, die versoekinge weerstaan. So wil ek dan sê, is die 40 weke wat elke swanger vrou verwag, ook eindelijk een heenwysing na die baba Christus, wat gebore sou word as die kind wat vir ons versoening sou kom doen, aan die vloekpaal, daar in die vleer van sy volwassenheid. Elke vrou wat verwag, vertel eindelijk van Christus sy eerste komst. En ek denk nie mense sien dit in nie.
Dit is amper een geheimenis.
Dit is eindelijk ook een geheimenis. Nou soos gesê, bestaan Genesis 1 vers 1 uit 7 woorde in die oorspronkelijke Hebreeus. Die cijfer 7, wat staan vir volmaaktheid, perfectie of die perfectheid van Godse skepping. Nou daar is die onderwerp of persoonden van God, en dan die voorwerpe, die hemel en die aarde. Drie hoofitems wat genoem word, of drie hoofpersone as jy wil. Nou hierin weggesteek is ook iets van sy Godheid. Hy as die skepper God, hy op die aarde as die Messias, en as die Heilige Gees soos die winde van die hemel. Drie, weer eens drie. Die syferwaardes van hierdie drie woorde in die Hebreeus Elohim vir God is 86, dit is nou die gematria. Hashemayim is hemele, en sy waarde is 395, en Haaretz die aarde is 296, en saam opgetel, baie interessante syfer, 777, 777. Nou daar was al mense in politieke instanties wat hierdie syfer graag gebruik het, ne? En ek het al plakkers op karre gesien. Nou 777 is dan ook 111 maal 7 as jy dit opbreek. Nou wat nou baie interessant is, die geboorte van Christus is in Bybelse gematria altyd gemerk met die syfer of getal 111, 111. Dwars deur die hele oorspronkelike skrif in die Hebreeus en die Grieks. Nou die syfer 111 kan het mens dan ook verder opbreek in 3 maal 37. En 3, en ons sal later ook bietjie daarby uitkom, 3 staan vir die volheid van die saak, vir die volheid van die Godheid. Dit staan vir wedergeboorte, vir heropstanding. En dan die gematria, die syferwaardes. As een mens nou na 'n klomp woorde kyk, die woord God in Hebreeus in sy meervoud Elohim op een manier gespel, sy waarde is 37. Op 'n ander manier gespel is hy 73. Op 'n ander manier gespel, soos gesê, is hy 86. En spesifiek kom hy so voor in Daniël 4 vers 2. 37 is ook die gematria, die syferwaarde van die woord glorie of heerlikheid. Dis ook die syferwaarde van die woord enig geborene. Dis ook die syferwaarde van enige seun met hoofletters gespel. Dis ook die syferwaarde, 37 is die syferwaarde van krag. 37 is die waarde van heel gemaak, heel in Hebreeus, soos in heel gemaak. En in Grieks, interessant dat het precies dieselfde waarde het, 37 is ook die waarde van heel, soos in vol gemaak, dat die oorloop van die Heilige Gees. Nou, let wel, dat hierdie verskeie woorde of begrippe is allemaal gelijkwaardig aan een getal. Ne? Ons sê 2 en 2 is gelijk aan 4. Al hierdie woorde is gelijk aan 37. So al hierdie betekenisse en woorde as 37 hou dus verband met mekaar. Ek kan amper sê die een is gelijk aan die ander. So, nou kyk een mens verder na 111 as 3 maal 37. Ne? 111 is ook die gematria van die uitdrukking seun van die lewende God, of El in die Hebreeus, daar staan in enkelvoud, Hosea 1 vers 10. En die syfer 111 is ook die gematria van die woord wonderbaar in Jesaja 9 vers 5. 111 is ook die gematria van die woorde, die allerhoogste, Daniël 4 vers 32. 111 is ook die gematria van Heer van alles, Zacharia 6 vers 5. En 111 is ook die gematria van kostbare edelgesteente, Spreuke 17 vers 8. Nou die Bybelse numerologie of getalle leer van 111, waar daar nou betekenis aan 'n syfer geheg word, staan vir die vier onveranderlike eienskappe van die Godheid, namelijk, hy is ewig, hy is almagtig, hy is alwetend, en hy is alomteenwoordig. Die skepper kan nie help dat hy so is nie, hy is net so. Dis sy vier onveranderlike eienskappe. Nou die sewe woorde van Genesis 1 vers 1 se gematria tel op, want dan mens nou elke ou lettertjie se syfer waar hy mekaar tel, tot die getal 2701, 2701. En raai wat, dit is 37 maal 73. Nou kyk een mens na die Griekse woord logos, dan sien jy dit tel op na 373. En mens sien nou die 3 en die 7 is hier rond. Ne? Nou interessant, kom ons kyk nou na die gematria van die getal 73. Nou sien een mens, 73 staan vir die woord wysheid. Dit staan vir embryo, ongevormde materie. Nou koning David skryf in sy psalm van my ongevormde klomp wat u gesien het. 73 is ook die gematria van lewe met die hoofletter. Daar die zou hy lewe, die ewige lewe. Dan is 73 maal 37, soos gesê, 2701 en hierdie volgetal is ook die gematria van die twee woorde ewige volmaaktheid. Die somtotaal van al hierdie sewe woorde in Genesis 1 vers 1 in Hebreëse waarde is dan vol sewes en ook die res van elke sin in die hoofstuk van Genesis 1. Daar is sommer 'n bladsy vol van al hierdie sewes en mense wat iets weet van Panin, die Russiese wiskundige, hulle kan maar gaan navorsing en dan kan jy sien, dit is verskriklik baie. Ons kan dit nie oor die lig eers probeer herhaal nie. Die somtotaal van die hoofstuk en feitelik al die sinne is ook deelbaar deur 7. Nou net vir interessantheid, niemand kon nog regkry met al die kompertegnologie tot ons beskikking om 'n sinvolle storie te skryf in enige taal of spesifiek Hebreeus en Grieks waar elke sin in die somtotaal deelbaar is deur enige syfer van 2 tot 9 nie.
Tjoh.
So dis 'n onmoontlikheid, dis 'n goddelikheid.
Maar die Bybel is so geskryf.
Die Bybel is so geskryf.
Ja, nou, dis deelbaar die twyfel.
Ja. Daar so, die hele Bybel is eintlik deurspek met 'n patroon van sewes wat dui op perfeksie.
En dan het ons na ons eerste twee programme geweldig oproepe gehad van luisteraars wat gevra het dat Frans so bietjie meer sal gesels oor die getalle leer en miskien meer in besonder ook die numerologie. Frans, in hierdie verband, oor na jou.
Vir my persoonlik is dit die saak van Johannes 21 vers 1 tot 11. Wanneer mens dit nou in die Bybel lees, dan lees jy van die groot visvangs en lees ons dat daar precies 153 groot visse gevang is. Ek self het jare terug gewonder nou hoekom dan nou nie 'n afgeronde of 'n bekende getal, sê maar soos 150, hoekom nou 153, nie 150 nie. Of dalk 144, wat toch meer bekend klink. En dit het die soektocht en die navorsing werklik laat begin. En op 'n dag toe kom ons af op ons navorsing, waar slim geleerdes hierdie gedeelte ontleed het en baie interessante feite uitlig. Nou die hele verhaal in die Grieks word precies in 153 woorde vertel. En dan is die uitdrukking in Hebreëus, seuns van God. In Hebreëus is dit Beni Ha Elohim, sy syferwaarde, oftewel gematria, 153. En hierdie selfde getal as 'n faktor of 'n faktorgetal kom voor in die Griekse uitdrukking wat omtrent dieselfde beteken. En as ek het reg uitspreek, is dit so iets soos die volgende, Santlero de Moi du Christi. Maar interessant, die uitdrukking kan jy opbreek in 153 maal 3 maal 7. Nou, terwyl die Ou Testament eintlik 'n baie dikker boek is en die Nuwe Testament baie dunner, weet ons mos dat die Nuwe Testament eintlik die Ou Testament verduidelik of amplifiseer, verklaar en openbaar. En terwyl die syferwaardes in Hebreëus nou klein is, terwyl dit 'n dik boek is, sien ons die syferwaardes in die Grieks is baie groter of dan deurgaans groter en kan mens sê eintlik ook geamplifiseer. Die ander waarheid hieruit kom, naamlik elke begrip in die Bybel is gemerk met 'n spesifieke getal as die getal self of die getal as 'n faktor of faktorgetal dan as jy wil. Dwars deur die hele skrif in beide Hebreeus en Grieks en dit kom konstant so voor. So die 153 as 'n getal en 'n faktorgetal sal dus altyd voorkom en gekoppel wees as 'n begrip met seuns van God. Né, wat ook beeldnis van God is. En ek wil ook altyd sê, dit sluit die dogters in. Die dames is nie uitgesluit nie. Daar is nou 'n teks wat in Markus 16 vers 15 so lei, hy en daar staan en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Nou eerstens wil ek 'n paar dingetjies hier uitlig. Die hele wêreld, in die oorspronklike Grieks staan daar kosmos. En Strongs en ander gesaghebbendes sê, dit is die beskaafde wêreld van destyds of van die tyd. The orderly arrangement, sê hy onder andere. En dan moet ons ook weet, dit is Christus hier wat self 'n opdrag gee. Hy gee eintlik 'n opdrag aan die disippels en seker almal wat daarna disippels van hom is. Dit sluit een my in. Nou ja, nou gaan ons bietjie gesels oor die getalle leer, die Bybelse numerologie. Die syfer 1 of dan die getal 1. Eerstens, die syfer 1 is die syfer of die getal van die Godhoof. Dit behoort aan of vergestalt Abba Vader self. En ek wil sê, dit behoort aan hom persoonlik. Daar is net een God. Hy is die begin, hy is die nommer 1 en die einde. Hy is die eerste en hy is die laaste. Daar is baie tekste wat het staaf. Ek kan so paar gee, dan kan jy later op CD weer daarna luister en het opsoek. Jesaja 44 vers 1, Jesaja 48 vers 12, Jesaja 43 vers 10 en 11, Jesaja 1 vers 11 en 17. Hy sê, hy is die Alpha en die Omega deur Christus self. Ne? Dit staan in Openbaring 2 vers 8 en het staan in Openbaring 22 vers 13. Hy het geen begin gehad nie. Hy is die begin, hy is die bron en hy is die oorsprong en die eerste in en van alles. Ons kan maar net Genesis 1 vers 1 lees en dan ook Markus 12 vers 29 en ek gaan sommer so 'n paar tekste vir u quoteer. Galasiërs 3 vers 20 sê, ek die middelaar is nie net vir een nie, maar God is een. 'N interessante teks. Malachi 2 vers 10 het ons nie allemaal een vader nie, en het een God ons nie geskape nie. Jakobus 2 vers 19 sê, jy glo dat God een is. Efesiërs 4 vers 4 tot 6. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een meester, een geloof, een doop, een God en vader van allemaal, wat oor allemaal en deur allemaal en in julle allemaal is. Een baie belangrike tekst eindelijk. Deuteronomium 6 vers 4 en 5, en dis dieselfde as Markus 12 vers 28 en 29. Hy sê, hoor Israel, die Heere onse God is 'n enige Heere. Daarom moet jy die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Daar is net een God. En nou in die Hebreeu staan daar partykeer een Eloah. En dit is die enkelvoud. Ne? En dan bedui dit op ons persoonlike saligmaker. En dan hy manifesteer en is dan funksioneel vir persoonlik in die Godheid wat in die Hebreeus dan, dis ons hoofletter God, in die Hebreeus staan daar Elohim, dis die meervoud. Met ander woorde, daar is eintlik een Godheid, naamlik Vader, Seun en Heilige Gees. En dit sluit alle ander gode of dis enige vorm van afgoderij uit. Dit kan nie ooit daarmee in verband eers gebring word nie. Gaan lees maar Exodus 20 vers 3 en weer Deuteronomium 6 vers 4 en 5. Nou, wat 'n baie interessante ding in die Hebreeuse taal is, en ek is nou nie 'n taalkundige nie, ek werk maar ook uit bronne uit, en ek kyk spesifiek na professor J.S. Malan se skrywes oor die leer van die Godheid. En dan sê hy, die Hebreeuse taal tref onderskeid deurdat die taal 'n duale vorm het wat na twee verwys en dan woorde met 'n meervoudsvorm, soos die naamwoord waar ons hoofletter God het, Elohim in Hebreeus, wat na meer as twee verwys. Mm. Twee of drie of meer. Met ander woorde, dit is 'n drie eenheid en mens kan maar gaan lees wat hierdie geleerde skryf. Nou, net soos wat ons in sy beeldnis geskape as gees, siel en lichaam, maar een persoon is, mens gaan lees maar Genesis 1 vers 26 en 27, ne? So is die almagtige God Elohim in die Hebreeus, dis een, en waar die meester Christus op die troon sit, is dit dus die Godhoof of die Godheid self, en sit daar nie, eintlik soos ons in mense terme sit, dink drie persone langs mekaar nie. Al drie persone kan dus in die Hebreeus as Yahweh of in die Grieks Theos beskryf en aangespreek word, en soos wat ons het in ons Afrikaanse vertaling het, die Here met hoofletters geskryf. Hmm. Nou Johannes 8 vers 24, 28 en 58 stel dat mense wat nie glo dat Christus ook die ewige ek is, of dan die Here, die hoofletter Here is, of mens kan ook sê Yahweh in Hebreeus is nie, sal in hulle sondes sterwe. Dis 'n geweldige uitspraak. Mens kan ook bietjie gaan lees wat sê die King James vertaling. Terug tot by een of eenheid. Die Afrikaanse vertaling van die Engelse unity is afkomstig van die Latynse unus of unus, wat een beteken. In Johannes 17 vers 20 tot 22 is dit dan interessant dat Christus bid vir eenheid. Hy bid eers en dan spreek hy uit. Hy sê eenheid tussen hom en die Vader, eenheid tussen hom en sy disippels en hulle onder mekaar, net soos die eenheid wat daar is tussen hom en die Vader. En hy het gebid vir diegene wat glo, en nie vir diegene wat nie onderstel is om in hom te glo nie. Want vir sommige nasies, sê Sefanja 1 vers 5, hulle aanbid die leer van die hemel, dis die son en die maan en die sterre, en dan sê Mega 4 vers 5, al die volke mag wandel in die naam van sy eie God. So hier is dan 'n verskil, en sien 'n mens ook dat hy praat van die wat u my gegee het in die wêreld. Hulle is nie van die wêreld, hulle behoort aan u. So daar is ander wat nie aan hom behoort nie. En die mens wonder nou, waar die Satan nou weer hierdie ding gedoen. Nou die begrip hier omvat harmonie en vrede. En dit dui eintlik op ware eensgesinde vriendskap of werklik broederskap onder mekaar. Handelinge 4 vers 32 en 33 weer gee dit duidelik. Hy sê, en die menigte wat gelowig geword het, was een van hart en siel. En is so jammer as ek kyk in my boervolk, hoeveel tweespalt is daar, hoeveel verskillende kerke is daar. Ek wil nie eers gevalle noem nie, maar op een van ons regse nedersettings, toe daar 15 gesinne was, was daar 11 denominasies, en dan praat ons boerenasie, ons Afrikaner boerenasie van eenheid. Dit gaan my verstand te bowe. Eenheid en eensgesindheid, een van hart en siel, en een in en met hom, laat altyd Godse krag deur sy volgelinge manifesteer, en dan is sy genade sigbaar oor hulle. In 1 Korintiërs 1 vers 10 vermaan Paulus ons om eenstemmig te wees, en dit wil sê eenheid moet daar heers onder ons as gelowiges, onder ons as volksgenote. In Jesaja 11 vers 2 word die gees van God weergee, net vir interessantheid, as 7 geeste van God, maar as een beskryf. En hier kan men sê, dit dui eintlik dan op die perfektheid en die volmaaktheid van die een gees, die een heilige gees met die hoofletter. Mens lees ook in Lukas 4 vers 18 en in Jesaja 61 vers 1 daarvan. En ons sal later praat oor die syfer 7. Nou in Efesiërs 4 vers 1 tot 7 word 'n eenheid beskryf wat in sy volheid sevenvoudig is. Dit wil sê, dit is perfekte eenheid, soos wat het ook verband hou met die 7 vakkels van God en die 7 geeste van God, soos reeds genoem. Dus, as ons nou begin opsom, die hoofgetal 1 is dit eenheid. As 'n rangtelwoord of 'n ranggetal is dit eerste, die begin, voortreffelijkheid, voorrang. En daarom begin Genesis 1 vers 1, die twee ene, gepas met, in die begin het God. niks is goed of reg indien dit nie met hom begin nie. Dis God eerste. En dis die wekroep van die hele skrif, van die hele Bybel. Soek allereerst die koninkryk van God. Matteus 6 vers 33. Hy is altyd eerste. Hy is die begin. Hy is die begin in tyd. Hy is die begin in belangrikheid. Hy is die begin in rangorde. Hy is oppermagtig in een absolute superioriteit as opperwese. Hy is die oppergesag. Hy is die opperheerskappy. Hy is die allerhoogste. So, om het op te som in een sinnetjie, die syfer 1 is dus vir eenheid begin, die Godhoof of Vader. Die syfer 1 is eerste. En dan kom ons by die syfer 2. En het lyk my, het gaan een lange reeks kierie word. Ek sien die horlosie stap so vinnig. Dit staan onder andere vir getuie of bevestiging in positief.
Nou gaan het vir my iets op waar 2 of 3 van julle by mekaar kom.
Absoluut. En in die negatief staan het vir verdeling. Jy het 2 hande en die ene gaan na links en die ander een gaan na rechts. En nou denk aan mense aan die tekstie wat sê die hart van die wyse is na rechts. Goeie nuus vir party van ons mense.
Snaaks, daai visse wat hy gevang het, het hy aan die regterkant die net uitgegooi.
Ja, absoluut. So, in die negatief staan het vir verdeling, deling, scheiding, verdeeldheid, verskil, afscheiding, afsondering, verwydering of gescheidenheid. En hier is dan ook verskeie positieve en negatieve nuances aan die woord gekoppel. Nou ja, soos gesê, die skrif sê, as 'n reël, dis eintlik 'n vaste reël. Maar hoekom? Met ander woorde, 2 gee saam 'n dubbele versekering. Dis hoekom die getuienis van 2 of 3 vas staan. Want met 2 se getuienis is dit 'n dubbele versekering sonder twyfel of teenspraak. Anders kan die saak nie absoluut bewys word nie. Dit is dan net jou eie opinie. Maar nou is daar nog iemand by. Vader gebruik dus die syfer 2 of word iets 2 maal herhaal of selfs partykeer 3 maal herhaal om 'n saak te beklemtoon en absoluut te bevestig. Daar is verskeie tekste daarvoor, jy kan maar gaan soek. 'N paar skrifvoorbeelde. God stuur Moses saam met Aaron na Farao, sodat daar 'n getuie kan wees. As Moses nou alleen gegaan het, dan kon hy dalk sy eie storie opgemaak het. Aaron het kom bevestig wat gesê is, en wanneer daar aan die volk dan teruggerapporteer is, is hy 'n getuie, en is hy dus daar vir vertroue te bevestig, dat 'n saak werklik so is en dat dit vas staan.
Ons laaste program het ons gesels oor die syfer 3 en 4. Frans, ons luister baie graag.
Ek wil net nog so ietsie sê oor die syfer 2, waarmee ons laas keer afgesluit het. Ons het gesê 2 staan vir getuie, bevestiging, as ook vir 'n verskil, verdeling, geskeidenheid en opposisie, maar die syfer 2 kan nog staan vir kennis, besef, insig, begrip. Interessant dat die tweede letter van die Hebreeuwse alfabet, Beth, jy kry Alef Beth of Beth, soos party sê, verteenwoordig 'n huis of 'n tempel. En is eers wanneer jy die huis en die tempel as het ware langs mekaar sien staan, dat jy tot insig kom of 'n verskil kan waarneem. Die tweede persoon van die Godheid is Christus, en eerst toe hy in die vlees kom manifesteer het, het jy hierdie kennis of hierdie besef of hierdie insig of hierdie wete. So, dis eerst dan wanneer erkenning kom en herkenning kom. Nou ja, kom ons begin met die syfer 3. Die syfer 3 dui op volheid, soos in die volheid van die Godheid. Dit beteken dan ook 'n voltooidheid, opstanding of heropstanding. Maar dit kan in die negatief ook onvoltooidheid weergee of onvolledigheid. Dit staan ook dan, wil ek sê, vir gemeenskap met die Heilige Gees. 2 Korintiërs 13 vers 13 noem 3 goed. Hy praat van die genade van Christus, die liefde van God, en dan vergestald, en dan die gemeenskap van die Heilige Gees. En dit word ook vergestald in die uitbeelding van die tabernakel waar ons die hele reeksie gedoen het. Want jy die voorhof, jy die heilige en die allerheiligste, en dis waar die Godheid kom inwoon het. Matteus 18 vers 20 praat van, hy sê, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Met ander woorde, dit is hierdie gemeenskap met die Heilige Gees. Nou, God word beskryf met drie titels. Vader, Seun en Heilige Gees, wat ons allemaal toch goed ken. Die drie eenheid of drie enigheid, soos baie mense dit noem. En dis nou interessant, in die Hebreeus word daai eenheid genoem Echad. Ons praat in Markus 12, sy laaste paar verse, hy sê, hy sê enige Here. Daai enige, die woord daar is eintlik Echad, en interessant dat dit beteken saamgestelde eenheid. En ook in die tydval waarin hy geskryf het, of die vorm waarin hy geskryf is in die Hebreeus althans, beteken het meer as twee. Dis 'n spesifieke vorm. En so die Godheid is dan 'n saamgestelde eenheid. Ek gee dit vir jou. Net daarteenoor as 'n interessantheid, baie heidense nasies, nie Adamiese volke, het dan ook 'n drie eenheidsbegrip wat hulle in hulle vals godsdienste ingebring het. Mens dink maar in die ou Egiptiese godsdienst, ne? Ra en Isis en sovoorts, en selfs die ou Grieke en die ou Romeine. Lesers kan gerus 'n paar boeke lees, ek wil nou nie hulle name noem nie, maar jy kan maar navraag doen, dan sal ons vir jy gee. Dan sien die mens, hulle dit eintlik as het ware van die ware godheid ontleen, en wil ek eintlik sê, gesteel. Dan, terug by die syfer 3, daar staan dat die Heilige Gees oor Mariam is echter haar regte naam, gekom het so dat sy bevrug was en swanger geraak het met die kind Christus. Dit wil sê, die Heilige Gees moet dus volgens logische beredenering Christus se vader wees. Terwyl daar staan dat God die Vader is Gees, is dit dan een en dieselfde persoon, en hoofletter Gees, as ek het so mag sê. Anders is hulle mos nou in ons menslike beredenering, in ons menslike beredenering twee geeste, wat teen die skrif is, volgens Efesiërs 4 vers 4 tot 6. Kom ons kyk na 'n baie praktiese vergestalting in ons aardse bestaan. Water, stoom en ys is net drie verskillende forme of manifestasies van een element of materie.
H2O.
Dis H2O, dit bly water. Hy ys net baie keer en hy word stoom by ander temperature. Die God van die Ou Testament was en is onsigbaar of onsienlik, want hy is gees, sê die Bybel. En hy het vlees kom word geïnkarneer as volkome mens en ook volkome God in Christus, om ons te red en die Adam en verder uitverkies as Israel. Nou na Pinkster is ons liggaam die tempel waarin die Heilige Gees kom woon. Sy Hebreeuwse naam is Yahruach, soos een mens kry Halleluja, die afkorting van sy naam in Hebreeuws. En Ruach kan een mens met die Griekse Noema, dit is die wind, die gees van God. Hy kom in ons woon wanneer ons tot bekering kom en wedergeboorte of wel regenerasie aanvaar. Daar is een Griekse woordjie, hy kom twee keer voor, palingenesia. Jy spreek hom eintlik sonder die en uit, terwyl hy so gespel word. Dit beteken regenerasie, jy word in jou siel en in jou gees geregenereer. Daar is dus een God, is 'n saamgestelde Godheid, wat homself openbaar in drie persone, namelijk Vader, Seun en Heilige Gees. En dit is 'n volheidsgetal. Hier, ons werk nou met die syfertjie 3. Op menslike vlak, ons is ook liggaam, siel en gees. En 'n huwelik is eers werklik vol as daar 'n baba gebore word. Nommer 3, om voortplanting en voortbestaan te verseker van die menslike spesie of ras. Die syfer 3 het ook ongelukkig negatiewe konnotasies in die Bybel. In Openbaring 16 vers 13 lees een mens van drie onreine geeste soos paddas, wat uit die bek van 'n draak, uit die bek van 'n dier en uit die mond van die valse profeet, dit is drie onheiliges, voorkom. Vers 14 sê, dit is die geeste van duivels. So, hier is drie nou heeltemal gekoppel aan iets wat nie vir ons goed klink nie. Daniel, sy drie vriende in die vuuroond, geef vir een mens nou nog 'n dimensie aan die syfer 3. Sou hulle drie net so gered word, kon een mens sê genade of redding het iets met die syfer 3 te doen. Maar eintlik as mens mooi gaan lees, 'n vierde persoon verskyn saam met hulle in die vier oond, 'n engel, en die drie word dan eintlik 4. Met net hulle drie alleen, glo ek was dit figuurlik ook 'n negatief, dit sou oor en uit gewees het, ne? En figuurlik nag, ek glo nie hulle sou het gemaak het, sonder daardie vierde wonderlike persoon nie. Nou, sommige mense gryp ook na die storie van Lot, wat met sy twee dogters gered is, dit wil sê drie wat gered is. Dit kan wel wees, maar die feit was dat hulle was 4 met die uittog. Lotse vrou bly halfpad agter as 'n soutpilaar, en uiteindelik kom 5 persone aan die kant uit. 2 engele het Lot en sy twee dogters begelei. So ek wil hier sê, dit gaan terug na die syfer 5, waaroor ons later gaan gesels, wat genade beteken. Nou die syfer 3 het soos gesê ook baie keer 'n negatiewe betekenis in die skrif, en het dan ook te doen met rebellie teen die godheid. En so sal ons dan sien dat die antichrist byvoorbeeld word baie keer geïdentificeer met of gekoppel met die syfer 3 of met 6, wat 2x3 is, of met 666, waar ons ook later eendag iets gaan sê. Wanneer het verbind word met opstanding en heropstanding, is daar verskrikkelik baie kere wat die syfer 3 genoem word. Christus het vir sy teenstanders in Johannes 2 vers 19 en 21 gesê, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. In vers 21, maar hy het oor die tempel van sy liggaam gespreek, so die skrif verklaar waaroor het hy gepraat. In Matteus 12 vers 40 sê hy, want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Nou hierdie verse vertel ons dat die meester na 3 dae en 3 nagte weer opgewek sou word uit die dood, en word die syfer 3 interessant 4-maal genoem. En ons sal later kyk na die 3x4 wat 12 is. Die syfer 3 is solied, dis werklik, dis wesenlik, dis substansieel, dis voltooi, dis volheid van die godheid. In die negatief, onvoltooi, onvolledig. 3 is die eerste van 4 perfekte nommers, in die positief, ne? Goddelike perfectie. Die syfer 3 is dan hoofsaaklik, na my mening, te doen met opstanding en heropstanding. Dis die volheid deur genade van Christus, die liefde van God en gemeenskap met die Heilige Gees. Nou ja, die syfer 4. Hierdie syfer het eerstens te doen met God se eerste skepping, of die skepping. Mens wil sê die wêreld, of dan hier op aarde. Dit is die wêreld in die konteks waar dit te doen het met die aarde en die aardse goed, die fisiese en met sy skepping. Dit het dan ook te doen met die vlees en vleeslikheid, veral met betrekking tot die Adamiese mens in sy ongeredde toestand, waar het dan 'n negatiewe konnotasie het teenoor die positiewe en fisiese manifestering van die godheid, as 'n geestelike saak. Hier is net een uitsondering, naamlik dat die Messias het fisies vlees geword, maar, soos die Bybel het sê, hy was sonder sonde. Waar hy die vierde keer die woord genoem word, ne? Soos daar staan die logos, waar is hy is die woord, soos in Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou. In 1 Korintiërs 15 vers 39 praat Paulus van die vlees en word pertinent 4-maal gebruik. Hy sê, alle vlees is nie dieselfde vlees nie, maar die vlees van die mense is anders as die vlees van vee, en die van visse anders as die van voels. 4 keer genoem. En dan is die syfer 4 ook 'n God openbarende syfer. Dit simboliseer ook God se karakter tot die mens. Want God het 4 onveranderlike eienskappe. Hy kan nie help dat hy so is nie. Hy is God almagtig. Hy is of God alvermoend, soos baie mense dit dan ook sê. Hy is alwetend, die tweede eienskap. Die derde eienskap, hy is alomteenwoordig, en dan die vierde een, hy is ewig. Hy is van ewigheid tot ewigheid. Insgelyks is daar dan sy heiligheid, 2, sy genade, derdens sy krag, en dan ook die ander kant van die godheid, die vierde eigenskap, of die vierde punt, namelijk sy regverdige oordele wat leid tot redding vir die gelowiges, maar verderf vir die bose mense wat hulle nie tot God wil bekeer. Uit die voorafgaande opsommend dat die syfer 4 te doen het met Godse skepping, met sy eerste skepping en met die natuurlike of dan die vleeslike ongeredde Adam,